Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά. Είναι Παρασκευή σήμερα, έτσι. Να προσέχετε, λέει, πολύ. Μου λέγανε χθες εδώ στο Μαρούσι, έχουν καταγραφεί τα τελευταία. Το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που ανοίγουν, λέει, το σπίτι, γιατί εμφανίζονται κάποιοι, λέει, περίεργοι τύποι και τους λένε διάφορες δικαιολογίες του στυλ για το ρεύμα, κάπου υπάρχει διαρροή, η διαρροή υπάρχει κάπου, έχει γίνει καταγγελία για το νερό κλπ. Μην ανοίγετε το σπίτι σας ή την είσοδο της πολυκατοικίας χωρίς να ζητήσετε ταυτότητα, στοιχεία, δεδομένα τα οποία να αποδεικνύουν ότι αυτός που μπαίνει μέσα είναι σίγουρα αυτό που λέει. Το παραμύθι πάει σύννεφο αυτή την περίοδο. Τα μάτια σας 14. Επίσης, γρήγορα, να σας πω ότι έχετε λίγο χρόνο ακόμα, καμιά δεκαριά, 15 λεπτά. 15 λεπτά, ναι, ένα τεταρτάκι. Δίνουμε δύο αντίτυπα του εξαιρετικού μυθιστορήματος των Nietzsche Friends με τίτλο «Η 8η μέρα». Συγκλονιστικό. Λοιπόν, είναι το φινάλε της σειράς που κόβει την ανάσα με πάνω από 8 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως από τις εκδόσεις Διόπτρα. Θα περάσετε από εδώ να πάρετε οι τυχεροί τα δύο αντίτυπα. Real κενό βιβλίο και αποστολή στο 19600. Real κενό βιβλίο και αποστολή στο 19600. Το κόστος του SMS είναι 1 ευρώ και 24 λεπτά. Μαζί με το ΦΠΑ και επιπλέον υπάρχει ένα τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας από 12 έως 20% ανάλογα με το ύψος του προγράμματός σας. Πάροχος MediaTel, γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Ρέση Σεϊμένη, τον φοροτεχνικό μας. Έχουμε δύο πράγματα σημαντικά να κουβεντιάσουμε σήμερα. Καλημέρα, κύριε Σεϊμένη.
Καλημέρα, κύριε Ψάρτη. Καλημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πάμε λοιπόν, γιατί πάρα πολλά ερωτήματα έχω σχετικά με την είδηση που κυκλοφόρησε για τις χωριστές δηλώσεις των συζύγων. Αυτό καταρχήν από του χρόνου. Δηλαδή για τα εισοδήματα του 19, αν καταλαβαίνω καλά.
Όχι, όχι. Μέσα στο 19 που θα κάνουμε τη δήλωση.
Α, για το 18.
Θα γίνει και το 18.
Ακόμα χειρότερα.
Το πολυνομοσία δεν το λέει σαφώς αυτό.
Ωραία. Άρα, ποιοι είναι αυτοί όλοι υποχρεωτικά θα γίνεται αυτό ή υπάρχουν σημεία που πρέπει να προσέξουμε?
Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει και οι δύο να το συμφωνήσουν, και οι δύο οι σύζυγοι, έτσι.
Ναι, προφανώς.
Αλλά λέει ο νόμος ότι αν θελήσει μόνο ο ένας, πάλι μπορεί να γίνει, γιατί είναι υποχρεωμένος άλλο να το δεχτεί. Σου λέει, δεν θέλει να κάνετε δήλωση μαζί, θα κάνετε ο καθένας χωριστά.
Ναι.
Αυτό πρέπει να δηλωθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, λέει το σχετικό το νομοσχέδιο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν θα έχει και μια θα έχει πολλές διαφοροποιήσεις όμως, κάποιες διαφοροποιήσεις, γιατί ενώ είναι η ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης 5.000 για μια οικογένεια, τώρα θα είναι 6.000. Το ανεβάζει.
Μάλιστα.
3.000 ο καθένα θα δίνει.
Ναι.
Και επίσης τα τέκνα θα τα παίρνει, λέει, εκείνος που έχει τη γονική μέρημνα. Και αν δεν υπάρχει γονική μέρημνα, εκείνος που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα.
Mm-hmm.
Και αν είναι το εισόδημα ίσο, ο πατριάρχης της οικογένειας που είναι ο άντρας. Η γυναίκα μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Αν έχουν και οι δυο εισόδημα 20.000 ο καθένας, τότε ο σύζυγος πρέπει να τα παίρνει τα παιδιά, αν δεν υπάρχει άλλος λόγος. Επίσης, οι ζημιές δεν θα συμψηφίζονται μεταξύ τους. Δεν υπάρχει, δηλαδή, οικογενειακό εισόδημα όπως είχαμε μέχρι σήμερα. Και θα πρέπει ο καθένας να σταθμίσει και τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια είναι ατομικά πλέον. Αν χωρίσουν τις δηλώσεις, ο καθένας έχει τα δικά του τεκμήρια και πρέπει να τα δικαιολογεί μόνος του. Πού βρήκα τα λεφτά και ξέρω εγώ με τα τεκμήρια αυτά.
Σωστό είναι αυτό από τη στιγμή. Απ' την άλλη μεριά, νομίζω ότι ισχύει και αυτό που λένε, κύριε Σεϊμένη, ότι αν έχει κάποιος από τους δύο χρέη, για να μην μπλοκάρονται, λέει, και οι δύο λογαριασμοί, γι' αυτό γίνεται η διαφορετική.
Όχι, αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Ήσχε και μέχρι σήμερα.
Α.
Μέχρι σήμερα ισχύει ότι όποιος έχει. Σε κατάσταση πτώχευσης,
ναι,
πρέπει να κάνει χωριστή δήλωση. Όπως και όταν έχει διακοπή έγκαμη συμβίωση, κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης, έτσι, το Μάιο, ας πούμε. Τότε λοιπόν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν χωριστή δήλωση. Γιατί για να μην γίνονται αυτές οι συμψηφισμοί, ας πούμε.
Ναι, και τα μπλεξίματα. Γιατί έβγαλε
φόρο στον έναν, ναι, ο άλλος χρωστούσε και του.
Και του μπλοκάρανε λογαριασμούς, του πέρανε λεφτά από τους άλλους, από τον άλλον. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Τώρα.
Εδώ τώρα χάνεται ένα πλεονέκτημα για αυτό το πράγμα. Εάν ένα έχει επιστροφή και ο άλλος έχει να πληρώσει φόρο, μέχρι σήμερα τα συμψήφιζε αυτά.
Ναι.
Εάν χωριστούν, αυτός που έχει την επιστροφή θα την παίρνει. Και άλλο θα πληρώνει το φόρο του. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα καλό, έτσι.
Μάλιστα.
Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να. Τα ζευγάρια πριν να κάνουν αυτή τη.
Να τα ζυγίσουν υποψία.
Να το εξετάσουν. Γιατί
βέβαια.
Έχει τα συνέχεια και τα πλήν του. Έτσι.
Σωστό, σωστό.
Πρέπει να δουν τι επιβαρύνσει τα έχουν.
Ναι, τι του συμφέρει.
Τι πτώσει τα έχουν. Γιατί μένουν κάτω από την ίδια στέγη, έχουν την ίδια διεύθυνση. Δεν χωρίζουν για το σπίτι.
Σωστό.
Το ίδιο σπίτι έχουν.
Σωστό.
Μένουν ακόμα.
Σωστό.
Είναι μονιασμένο το ζευγάρι, δεν έχουν μαλώσει.
Έτσι λέμε γενικά. Ναι. Να σα πω τώρα, παραγράφονται υποθέσει 31 12 του τρέχοντο, δηλαδή σε 20 μέρε, 23-24 μέρε.
Ναι, κοιτάξτε, η εφορία, να το εξηγήσουμε αυτό, η εφορία έχει 5 χρόνια μπροστά της να ελέγξει ένα χρόνο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, το 12 είχε 5, συν ένα χρόνο που κάναμε τη δήλωση, 6 χρόνια στην ουσία αυτά,
ναι.
Είχε μέχρι το τέλος του 18. Όταν λέμε τέλος του 18, εννοούμε επειδή έχει το δικαίωμα να βάλει τις αντιρρήσεις του φορολογούμενου σε 20 μέρες. Επομένως, είμαστε μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου, έχει το δικαίωμα η εφορία, να βάλει φόρους για το έτος 12.
Μάλιστα.
Για το 13 θα έχει μέχρι το τέλος του 19 και το καθεξής.
Μάλιστα, κατανοητό.
Λοιπόν, επομένως, όσο καθυστερεί να ελέγξει μια χρήση για εφορία, τόσο στενεύει το χρονικό περιθώριο με το οποίο μπορεί να επέμβει και να επιβάλλει φόρους.
Μάλιστα.
Γι' αυτό λοιπόν, ας κοιτάξουν όσοι έχουν τέτοιες υποθέσεις, γιατί μπορεί να τους έρθει το μπουγιορτή τώρα ένα χαρτί, το οποίο λέει ότι το σημείωμα διαπιστώσεως ελέγχου που πρέπει να στείλει η εφορία για να απαντήσει μέσα σε 20 μέρες όποιος είναι ενδιαφερόμενος.
Μάλιστα.
Μπορεί να, αν έρθει το χαρτί, να τρέξουν να κάνουν την απάντηση στο 20ήμερο,
ναι,
και να δουν πώς μπορούν να υπερασπίζουν τα δικαιώματά τους, τα οποία πολλές φορές είναι πραγματικά δικαιώματα που καταπατώνται.
Μάλιστα. Να σας πω, στην εφορία αναγκαστικά πας σε αυτήν την περίπτωση, έτσι. Πας, δηλαδή, όταν σου έρθει το χαρτί αυτό το μπουγιουρτί που λέμε από το Υπουργείο Οικονομικών, πας στην εφορία σου.
Κοιτάξτε, καταρχήν πας στον λογιστή σου για να διαπιστώσεις αν αυτά που σου λέει η εφορία μέσα στο σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου,
ναι,
που λέει έχεις κάνει αυτό το αδίκημα, έχεις κάνει αυτή την παράβαση, έχεις κάνει τούτο το έγκλημα,
ναι,
πρέπει να πας στον λογιστή σου να διαπιστώσεις αν αυτά που λέει στηρίζονται σε πραγματικά γεγονότα και σε πραγματικά χαρτιά.
Μάλιστα.
Γιατί μπορεί να λέει μπαρούφες, να πούμε. Να λέει πολλές φορές λένε.
Δεν αφιβάλλω, κύριε Σεϊμένη. Ναι, άρα λοιπόν.
Να διαπιστώσεις αν έχεις υπερασπιστική γραμμή καλή, αν δεν την ξέρεις να την
ανακαλύψεις. Ναι.
Και να πας με συνεχεία στην εφορία για να δεις τι μπορείς να περισσώσεις και τι μπορεί να διεκδικήσεις και τι μπορεί να σβήσεις, ας πούμε.
Άψογα.
Πριν να πας στα δικαστήρια.
Άψογα. Κατανοητό. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη.
Ευχαριστώ.
Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ωραίος Σεϊμένης στην παρέα μας. Λοιπόν, είναι παρά 10, παρά 11. Πάμε διαφημίσεις, γιατί δεν τελειώσαμε ακόμα. Έχω κάνα 2, 3, 4, 5, 6 πράγματα. Ό,τι προλάβουμε. Πάμε. Για σας που τώρα μπαίνετε στην παρέα και με ρωτάτε, περίπου 120 προσαγωγές από τα επεισόδια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 4 τραυματίες. Οι ζημιές, υλικές μεγάλες, αυτοκίνητα, πεζοδρόμια, σπίτια, μεγάλες ζημιές. Λοιπόν, θα τα δούμε με το πρωτοφόρο της ημέρας που λένε αναλυτικά. Τώρα, πάμε αμέσως στο Λίμερικ, στην Ιρλανδία, στο Έιρε. Συνομιλούμε με τον Γιάννη Τζαμπετάκη, τον καθηγητή χημίας τροφίμων, για πράγματα τα οποία ενδεχομένως θα σας εντυπωσιάσουν. Ακούστε. Είναι Παρασκευή πρωί, κυρίες και κύριοι, και είναι κοντά μας, όπως το έχουμε κανονίσει, μια φορά το μήνα, την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα, ο καθηγητής χημίας τροφίμων, ο Γιάννης Ζαμπετάκης, στο Πανεπιστήμιο Λίμερικ της Ιρλανδίας. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Τα νεότερα είναι μάλλον αισιόδοξα. Για πρώτη φορά ανακάλυψα σε κάβα του Λίμερικ, που είμαστε μια μικρή πόλη στα δυτικά της Ιρλανδίας, 2 ώρες από το Δουβλίνο είμαστε μακριά,
ναι,
αλλά έφτασα μέχρι εδώ και τα ελληνικά κρασιά. Την έχω βάλει τη φωτογραφία στο ιστολόγιο μου, όποιος θέλει μπορεί να με βρει στα κοινωνικά διαδίκτυα. Και είναι λοιπόν μια φωτογραφία με 5 ελληνικά κρασιά. Απλά η τελική της τιμής στον καταναλωτή εδώ πέρα είναι γύρω στα 20 με 25 ευρώ το μπουκάλι. Ο φόρος ενοπνεύματος εδώ είναι πολύ ψηλός, οπότε όλα τα ενοπνευματόδια έχουν πιο υψηλές τιμές.
Ναι. Τώρα που λες για φόρους, τι γίνεται με τους φόρους εκεί, κύριε καθηγητά?
Οι φόροι εδώ πέρα, αυτό είναι το αξιοπερίεργο. Εδώ η χώρα, ο μέσος πολίτης εδώ, έχει μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Γιατί ο φόρος εισοδήματος, και αυτό είναι που θέλω να συζητήσουμε σήμερα, ο φόρος εισοδήματος εδώ είναι πολύ πιο χαμηλός από τον αντίστοιχο φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα. Τι εννοώ? Τα πρώτα 40.000 ευρώ του εισοδήματος φορολογούνται μόνο με 20%. Και από τα 40.000 ευρώ και πάνω, ετήσιο εισόδημα οικογενειακό, τότε μπαίνει η υψηλότερη κλίμακα που είναι 40%. Με άλλα λόγια, κάποιος που βγάζει 20.000 ευρώ πληρώνει μόνο 20% φόρο. Αυτό σε σχέση με την Ελλάδα είναι πολύ μικρότερος ο φόρος και αυτό δίνει μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη στον μέσο πολίτη εδώ και φυσικά και μεγαλύτερο ρευστό κινείται στην αγορά. Τα υπόλοιπα βγαίνουν και μάλιστα βγαίνουν πολύ πιο εύκολα από ό,τι στην Ελλάδα. Το αξιοπερίεργο είναι ότι έχουμε ΦΠΑ, υψηλό ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης. Παραδείγματος χάρη, εδώ οι πάνες για τα μωρά έχουν πολύ πιο χαμηλή τιμή γιατί έχουν πολύ μικρότερο ΦΠΑ. Το γάλα, το κρέας, τα τυριά. Μιλάμε σε μια χώρα που η μέση αγοραστική δύναμη του μέσου Ιρλανδού είναι περίπου διπλάσια από ό,τι η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Μερικά πράγματα είναι πιο φθηνά. Και εδώ ήρθε και ένα δημοσίευμα της Καθημερινής, ο δείκτης φορολογικής ανταγωνιστικότητας του 2018, που είναι μια μελέτη που έκανε το Tax Foundation και αξιοποιεί στοιχεία του 2018 και παρουσιάστηκε από το ΚΕΦΗΜΟ. Εκεί λοιπόν σε αυτό το δείκτη υπάρχουν 35 χώρες ως προς την φορολογική ανταγωνιστικότητα και η Ελλάδα βρίσκεται λίγο πιο κάτω από την τελευταία θέση. Είμαστε στην 21η θέση. Πρώτες χώρες στην ανταγωνιστικότητα τη φορολογική είναι Εστονία, Λετωνία, Νέα Ζηλανδία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία. Σε αυτό το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι η Ελλάδα έχει τον έκτο υψηλότερο ΦΠΑ ανάμεσα στις χώρες του ΟΣΑ. Με τέτοια λοιπόν υπερφορολόγηση, πώς να αντέξει ο μέσος πολίτης και πώς να υπάρχει και ρευστό στην αγορά.
Και για να κλείσουμε την σημερινή επικοινωνία, θα σε ρωτήσω πάλι το κλασικό, γιατί μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Η ελληνική παροικία στην Ιρλανδία και σε εσάς εκεί πέρα στη δικιά σας γειτονιά αυξάνεται?
Αυξάνεται και μάλιστα με πολύ γοργούς ρυθμούς. Τα επίσημα στοιχεία για το 2018 δεν έχω, αλλά το 2016 που έγινε η τελευταία απογραφή ήμασταν 1.000 Έλληνες. Όλη την Ιρλανδία. Αν πάμε 5 χρόνια πιο πίσω, στην προηγούμενη απογραφή, το 2011, ήμασταν 500. Πρέπει τώρα να είμαστε γύρω στους 1.500, γιατί εγώ βλέπω και Έλληνες στην Εκκλησία, την Ορθόδοξη. Βλέπω εδώ νέους ανθρώπους που έχουν έρθει μετά το 2016. Άρα, μια πρόβλεψη το 2021, αντί για 1.000, ήμασταν το 2016, θα είμαστε τουλάχιστον 2.000. Νέοι άνθρωποι, και ξέρεις το ποιο είναι το πιο απογοητευτικό, Γιώργο μου, είναι νέοι άνθρωποι με πολλά προσόντα. Είναι επιστήμονες, είναι γιατροί, πολλοί γιατροί στην Ιρλανδία και είναι επιστήμονες που έχουν σπουδάσει την Ελλάδα και βέβαια το επιστημονικό του, το δυναμικό του εκμεταλλεύεται πλέον η Ιρλανδία.
Ο πρώτος μισθός στην Ιρλανδία ποιος είναι?
Ο μέσος μισθός στην Ιρλανδία είναι γύρω στα 1.500 με 1.800 ευρώ το μήνα, καθαρά, μετά τους φόρους.
Στην Ιρλανδία που πέρασε κρίση, μην το ξεχνάτε αυτό. Έχω δύο λεπτά ακόμα, λίγο χρόνο έχετε για τα βιβλία, έτσι. Να πω και δύο κουβέντες για ένα θέμα που εμένα μου κίνησε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, έχει ληφθεί μια απόφαση από τους εμπλεκόμενους να μην μιλήσουν, δεν θέλουν, στα μέσα, κακώς για μένα. Αναφέρομαι στην ιστορία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, των σχολείων εκείνων τα οποία είναι τα νυχτερινά που λέγαμε παλιά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η κατάσταση με βάση μια επιστολή που έστειλαν οι διευθυντές 52 από αυτά τα σχολεία στο Υπουργείο και στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες είναι επίκως απαράδεκτη. Η χρηματοδότηση γράφουν των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, αλλά και ευτυχίας εδώ που τα λέμε, παρουσιάζει, μου λένε, πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια, τα οποία σταδιακά αυξάνονται. Η χρηματοδότηση, λέει, το 16-17 ήταν ελλιπής και πέρυσι μηδενική. Πέρυσι, λέει, δεν δόθηκε εντολή για τη διενέργεια όλων των σχετικών διαγωνισμών για γραφική ύλη κλπ. Και με λίγα λόγια, οι άνθρωποι δεν έχουν λεφτά να πάρουν χαρτί ή δεν έχουν λεφτά να πάρουν μελάνι. Ανύπαρκτη, λέει, είναι και η όποια αντικατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού. Γιατί, ρε παιδιά, αρμόδιοι του Υπουργείου Παιδείας, για ποιο λόγο? Δεν υπάρχει πρόβλεψη, λέει, για κανένα κονδύλιο για μικροέξοδα, κλειδιά, μπαταρίες, λάμπες κλπ. Αφού οι διευθυντές δεν έχουμε στη διάθεσή μας ούτε ένα ευρώ και πρέπει όλα να γίνονται με συμβάσεις και για συγκεκριμένες δαπάνες. Εν τω μεταξύ, αυτοί οι οποίοι τους οφείλουν, οι προμηθευτές, δεν εμφανίζονται ποτέ. Οπότε τον ήπιαν, συγγνώμη, οι διευθυντές. Φέτος ιδρύθηκαν, λέει, 6 καινούργια σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και 2 παραρτήματα. Οι μαθητές είναι πάρα πολλοί που πάνε λόγω και των συνθήκων οι οποίες υπάρχουν. Ακούστε παρακαλώ πολύ και το εξής, το οποίο είναι συγκλονιστικό για μένα. Πέρυσι, λέει, υπήρξε πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο να σταλούν ορομίσθη, με αποτέλεσμα τα σχολεία αυτά να υπολειτουργούν μέχρι και την περίοδο των Χριστουγέννων. Ενώ πρόπερσι οι ορομίσθη, λέει, πήγαν το Μάιο. Που έκλειναν τα σχολεία, πήγαν οι ορομίσθη. Προγραμματισμός βαρβάτος. Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Μεγάλη επιτυχία. Αντί το κράτος να συνδράμει και να βοηθήσει, ούτως ώστε όσοι αποφασίζουν εκ των υστέρων να πάνε να τελειώσουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τουλάχιστον, παιδί μου, να την κρίζουν και να αντιμετωπίζουν καλύτερες συνθήκες. Θα επανέλθω. Γιατί, καλά το λέει το τραγούδι, γιατί αυτή η κατάσταση για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Θα προσπαθήσω να πείσω να μιλήσω με κάποιον από τους διευθυντές, γιατί θέλω να ακούσω τη φωνή τους από πρώτο χέρι. Επαναλαμβάνω, διότι κάποιοι και σε περίοδο τέτοια ψάχνουν να βρουν τις ευκαιρίες. Καλή ώρα, όπως έγινε, θυμάστε, στην καθαρίστρια στο Βόλο, η οποία έφαγε τα 10 χρόνια και λοιπά και αφήθηκε ελεύθερη, το τελείωσε το δημοτικό και μετά πήγαινε και στο γυμνάσιο. Τέτοιο ήταν σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Οι δύο τυχεροί που κερδίσετε το βιβλίο που προσφέραμε σήμερα από τις εκδόσεις Διόπτρα είναι ο φίλος ή φίλη με το κινητό 7373 και ο φίλος ή φίλη με το κινητό 3511. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα σας πούμε πότε θα περάσετε από εδώ να πάρετε το αντίτυπο. Να σας δούμε και από κοντά. Λοιπόν, τελειώσαμε και αμέσως τώρα στη Θεσσαλονίκη στους 107,1 έρχεται η κυρία Καραπαναγιωτίδου και ο κύριος Τσιομπάνογλου. Θα σας τα πούν τα νέα εκεί για μια ολόκληρη τριωρία. Ενώ εδώ σε εμάς στην Αθήνα στους 97,8 Βασίλης Λυριτζής και Δημήτρης Καμπουράκης. Εμείς πρώτα Θεός να είμαστε καλά, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται άμα μεγαλώνεις κιόλα. Τα ξημερώματα της Δευτέρας στις 5 θα είμαστε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Έρχεται ο Μανώλης Παρδάλης για το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Μη φύγει κανείς από το αληθινό ραδιόφωνο. Εδώ θα τα μάθετε όλα. Καλημέρα.